Αλληλούια, δοξασμένο και Άγιο το όνομα του Κύριου μας, αδελφοί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο, αδελφοί, γιατί ήρθαμε εδώ στην Άξο και συνάντησα μία οικογένεια. Πολύ αγάπη, πολύ ενότητα και αυτό ευαρεστεί τον Κύριο, αδελφοί. Έτσι, σαν μία οικογένεια, με αυτή την αγάπη που θέλει ο Κύριος, θα βρεθούμε στην τράπεζα του ουρανού. Τώρα βρεθήκαμε σε μερικά σπίτια αδελφών, σε πλούσια τράπεζα βέβαια. Πήραμε και κάποια κιλά αντί να χάσουμε με τόση δουλειά, αλλά αυτό είναι η αγάπη, αδελφοί. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω, όμως για να μην μακρηγορώ. Θα ξεκινήσω την ομολογία μου, είναι μακροσχελής, αλλά θα αναφερθώ σε λίγα πράγματα να μην πάρουμε την ώρα. Η ομολογία μου ξεκινάει από τη ζωή της μητέρας μου, όταν ήταν 14 ετών, στην Κυπαρισία, στον νομό Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο, εποχή κατοχής. Είχε μια αδελφή αρκετά μεγαλύτερη, η οποία είχε γεννήσει ένα μικρό, το ανιψάκι της δηλαδή, παιδί, το οποίο δεν είχαν και να το θρέψουν. Η μητέρα τους την είχαν πάρει οι Γερμανοί 80 χιλιόμετρα μακριά για να στρώνουν άσφαλτο για να περνάνε τα αυτοκίνητά τους. Οπότε είχε μείνει μόνο η μητέρα μου 14 χρονών και προσπαθούσε την άρρωστη αδελφή της και το μωρό να μην πεθάνει. Οπότε προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε. Πήγαινε, μαζεύε χορταράκια να τα βράσει, να δώσει λίγο ζουμί με τον πιπερό στο μωρό. Την υποχρέωναν τότε οι αντάρτες να κουβαλάει ένα γαϊδουράκι με ξύλα, αλλά από μέσα είχαν κρυμμένα όπλα και να περνάει μπροστά από το φρουραρχείο για να το πάει μέχρι εκεί, για να της δώσουν μία χούφτα μικρή σταφίδα, και το έκανε γιατί έπρεπε να ζήσει και ζει ο ξαδελφός μου, δοξασμένο το όνομά του Κυρίου μας. Όμως μία μέρα, εκεί όπως ήταν το δάσος, ένα πυκνό δάσος στην Κυπαρισία, βρήκε ένα μικρό μονοπάτι το οποίο το είχαν κάνει τα ζώα, τα άγρια ζώα, δηλαδή αλεπούδες και που περνάγανε και τα άγρια σκυλιά που είχε. Αλλά επειδή ήταν μικρούλα, ήταν μικρόσωμη, χώραγε εκεί μέσα και επειδή δεν μπορούσε να μπει άλλος, βρήκε αρκετά χορταράκια και μάζευε. Αλλά ξεχασμένη, έφτασε μέχρι την κορυφή, αλλά έχασε το μονοπάτι. Σουρούπωνε όμως και η εντολή ήταν τότε μετά τις 7 η ώρα ότι κινείται στο δρόμο, πυροβολείται, είτε άνθρωπος είτε ζώο. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και τα θηρία. Ένα μικρό κοριτσάκι τώρα πώς θα την έβγαζε στο βουνό. Και σήκωσε τα μάτια της στον ουρανό και μίλησε στον Χριστό. Και λέει, Χριστέ μου, δεν είπε Θεέ μου, είπε Χριστέ μου. Μου κάνει εντύπωση αυτό, τόσο μικρό κορίτσι να έχει τέτοια επίγνωση. Είναι ωραίο τώρα που έχω χάσει και τον πατέρα μου, η μητέρα μας είναι τόσο μακριά και εμένα θα με φάνε τα θηρία ή θα με πυροβολήσουν οι Γερμανοί και θα πεθάνει και η αδελφή μου και το μωρό, είναι ωραίο. Σου αρέσει, Χριστέ μου? Εκείνη την ώρα παρουσιάζεται μία μορφή δίπλα της, δεν μπορούσε να τη δει, την έπιασε από τον μπράτσο, της είπε εγώ είμαι, την οδήγησε από άλλο μονοπάτι. Το σπίτι ήταν ακριβώς απέναντι από το φρουραρχείο των Γερμανών που φλάγανε πολύ σκοπή, την πέρασε μπροστά τους, της άνοιξε την εξώπορτα, την έφτασε στην εσώπορτα, την έβαλε μέσα και εξαφανίστηκε. Από τότε και Ραγλαία έψαχνε να βρει τον Χριστό, γιατί τον ένιωσε. Ένιωσε τον μπράτσο της, ένιωσε την παρουσία του, ένιωσε το χέρι του. Οπότε είχε πάντοτε ανησυχία. Έψαχνε παντού. Μέχρι που παντρεύτηκε τον πατέρα μου, έφτασε η εποχή που είχε κάνει ήδη 3 παιδιά και είχαν σταματήσει, γιατί ήταν μια πολύ φτωχή οικογένεια, είχαν φύγει από την Κυπαρισία, γιατί ο πατέρας μου ήταν από τον Πειραιά, είχαν έρθει εδώ πέρα στην Οίκαια και είχαν σταματήσει, δεν θέλανε να κάνουν άλλο παιδί, αλλά όπως λέει και στον Ιερεμία, όπως είπε και ο αδελφός την περασμένη Παρασκευή, και πιστεύω ότι τέτοιες ομολογίες υπάρχουν πάρα πολλές, πραγματικά ο Κύριος πριν ακόμα μορφωθούμε, πριν ακόμα βρεθούμε καν, μας είχε προγνωρίσει. Γιατί είμαστε όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα, αδελφοί, προορισμένοι για τον ουρανό. αυτόν τον προορισμό δεν πρέπει να τον εχάσουμε. Τίποτα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά πρέπει να κοιτάμε. Οπότε μετά από αρκετά χρόνια βρέθηκα εγώ στην κοιλιά της μητέρας μου από λάθος. Ανήσυχοι και οι δύο γονείς, γιατί ήδη με τα τρία παιδιά έπρεπε να σπουδάσουν, ήδη η μεγάλη μου αδερφή σπούδαζε, ήταν ήδη πήγαινε λύκειο. Του σύστησε ο γιατρός και της έδινε φάρμακα αρκετά για να πέσει το έμβριο πριν ακόμα μορφωθεί. Αλλά το έμβριο επέμενε και δεν έλεγε να το βάλει κάτω, γιατί ήταν το χέρι του Κύριου, αδερφή. Ναι, είναι σοβαρά όμως αυτά και θα σας πω και τη συνέχεια γιατί. Οπότε αναγκαστικά κάποια στιγμή της είπε ο γιατρός σταμάτα, γιατί βλέπω ότι ο οργανισμός σου πέφτει ενώ το έμβριο δυναμώνει. Έτσι αναγκαστικά έκανε χάρη ο Κύριος και με γέννησε. Οπότε επειδή ήμουν το μικρότερο παιδί της οικογένειας, όπου πήγαινε, εδώ είναι η συνέχεια τώρα της εξήτησης, από εκεί που άρχισα εγώ να ζω την εξήτηση και την περιπέτεια της μητέρας μου, με έπαιρνε μαζί της. Δεν υπήρχε μοναστήρι που να μην είχαμε πάει. Δεν υπήρχε εκκλησία που να μην είχαμε πάει. Από μικρό παιδί με το που είχα αρχίσει να στέκομαι στα πόδια μου, ήδη με είχε κάνει παπαδάκι στην εκκλησία, την ενορία μας που ήταν κοντά μας. Ένα μικρό παιδάκι τώρα τι να κάνει, αλλά τέλος πάντων έχει και αυτό όμως τη σημασία του και το ρόλο του. Τι στην Αγία Αθανασία, όσοι έχετε ακούσει κάποιες ιστορίες από παντού, παντού, μέχρι που μία μέρα έμαθε για κάποιον μεγάλο εξομολόγο και με πήγε και εμένα μαζί της όπως πηγαίναμε και είπε, παιδί μου, τότε είχα αρχίσει να καταλαβαίνω, ήμουνα τουλάχιστον 6 ετών, θα μπω μέσα εγώ, λέει, να εξομολογηθώ και μετά θα μπεις και εσύ. Εντάξει, της λέω, δεν της έφερνα ποτέ αντίρρηση. Μπήκε, αλλά σαν περιέργεια, όπως τα μικρά παιδάκια, ξέρετε, είναι σκανταλιάρικα, δεν μπορούν να κάτσουνε. Όπως ήταν εκεί το παράθυρο, βρήκα κάτι τελάρα εκεί και τα έβαλα τα στίβιαξα και ανέβηκα πάνω να δω τι είναι αυτή η εξομολόγηση. Και βλέπω τη μητέρα μου να είναι γονατισμένη και μπροστά της να είναι ένας μαύρος άνθρωπος από πάνω μέχρι κάτω, με ένα μαύρο κάλυμα. Και εγώ σαν μικρό παιδί τρόμαξα. Βγήκε έξω η μητέρα μου, έλα παιδί μου, λέει, να σε πάω μέσα. Λέω, μαμά, λέω, φοβάμαι. Μου λέει, γιατί, λέω, είδα αυτό και αυτό. Όχι, μου λέει, δεν ήταν έτσι. Λέω, εγώ αυτό είδα. Το κατάλαβε όμως, της έδινε σοφία ο Κύριος και φύγαμε. Δεν μ' άφησε να πάω, δεν με έστειλε μέσα. Και ήρθε τώρα η ώρα του Κυρίου. Ήμουνα 7,5 ετών, πήγαινα για τα 8, που έπιασε με έναν πολύ ωραίο τρόπο, εδώ είναι το εδάφιο, ότι ο Κύριος εφευρίσκει μέσα την αδελφή μου. Η αδελφή μου είχε και έχει μία ασθένεια να διαβάζει συνέχεια, να μαθαίνει πολλά. Ήταν διευθυντής στην πολιτική αεροπορία, ξέρει 6 γλώσσες. Ναι, είναι αφάνταστη, έπαιρνε χαπάκι αυτή να μην κοιμάται και νόμιζε ότι θα την ακολουθήσω κι εγώ. Άδε πραγμαδύνατον, δεν ταιριάζαμε σε αυτό. Λοιπόν, και την έπιασε από εκεί ο Κύριος. Πάει κάποιος και της λέει, ξέρεις κάτι, λέει, έμαθα, λέει, ότι στην Αθήνα σε ένα μέρος γίνονται σεμινάρια από την Αγία Γραφή, λέει, δωρεάν. Δεν ήθελε να ακούσει κάτι άλλο, σεμινάρια και δεν έχω πάει. Τη Γραφή την είχε διαβάσει, την ήξερε όλη απ' έξω και ανακατοτά, γιατί διάβαζε τα πάντα. Αλλά όταν πήγε μέσα στην Ευπόλυδος και ανέβηκε και άκουσε τον αρφό το Λούι να μιλάει και να εξηγεί τόσο απλά το Λόγο του Θεού, εντυπωσιάστηκε. Τρέχει στη μητέρα μας, η μητέρα λέει, έτσι και έτσι. Με έστειλαν και πήγα εκεί, ενώ την ξέρω τη Γραφή, δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο απλή είναι και πώς τόσο πήγαινε και εκεί. Την άλλη μέρα το απόγευμα, αγκαλιά η μαμά, πήγαμε στην Ευπόλυδος. Εάν δεν είχε γκρεμιστεί το κτίριο, θα σας έλεγα και σε ποιο θρανείο κάτσαμε. Τόσο εντύπωση μου έκανε το βλέμμα της μητέρας μου όταν γύρισε. Ήμουνα στη δεξιά της πλευρά καθόμουνα, όλη τη λεπτομέρεια τη θυμάμαι, γιατί είναι τα στίγματα της ζωής αυτά. Γυρνάει και μου λέει, παιδί μου, βρήκαμε την αλήθεια, εδώ θα μείνουμε. Φεύγοντας, έγινε κάτι τρομερό. της μίλησε ο διάβολος και της είπε «Εγώ θα σε κάψω». Και του απαντάει. Και έγινε αυτό. «Εγώ παρέδωσα την ψυχή μου στο Χριστό γιατί τον ευρύκα. Δεν μπορείς να μου κάνεις απολύτως τίποτα». Κάνω μία μεγάλη παρένθεση για να συνθέσω αυτό το κάψιμο. Ο μεγάλος μου αδελφός που ταξιδεύαμε μαζί στα καράβια μου ζήτησε να φύγουμε από το καράβι που ταξιδεύαμε μαζί και να πάμε σε ένα άλλο για επισκευή στην Ιταλία, το οποίο θα είχε πολύ περισσότερα λεπτά. Εγώ δεν θέλησα γιατί το πλοίο που ταξίδευα μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κρουαζιερόπλοιο, ήταν και η δουλειά μου τέτοια που με ευαριστούσε πολύ, μ' άρεσε. Και εκεί σαμποτάραν το πλοίο και κάηκε ο αδελφός μου. Κάηκε 95%. Ο αδελφός μου όμως, αδελφή, ζούσε. Το 5% που δεν είχε καεί ήταν από τα δερμάτινα παπούτσια που φορούσε. Και φώναζε και έλεγε «Χριστέ μου, θέλω τη μητέρα μου». Και ακούει το βράδυ η μητέρα μου φωνή και της λέει «Ο Υιός σου σε κράζει». Και πετάγεται μέσα στη νύχτα και φωνάζει στον πατέρα μου «Κώστα, κάτι συμβαίνει, ο Θεός λέει ότι το παιδί μας κράζει». 3 φορές την εφώναξε. Σηκώθηκαν να φύγουν για Ιταλία. Έμελαντε που τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια είχαν απεργία, δεν μπορούσαν να πάνε. Αφού με το ζόρι βρεθήκανε να βρουν αεροπλάνο να πάνε, δεν προσγειωνόταν στη Ρώμη, τους πήγε σε άλλο μέρος. Εκεί είχαν απεργία τα πούλμαν για να τους πάνε στη Ρώμη. Να μην σας τα πολυλογώ, είχαν περάσει 3 μέρες. Αθήνα, Ρώμη, πράγμα που δεν γίνεται. Ο Μπάμπης ζούσε. Οι γιατροί έψαχναν να βρούνε πόσο αυτός ο άνθρωπος ζει. Η καρδιά πώς λειτουργεί, από πού παίρνει αίμα και πού το στέλνει. Ήταν ένα κάρβουνο, γιατί εγώ τον είδα όταν τον έφεραν στην Ελλάδα για να τον κυδέψουμε. Με τα 1000 ζόρια έφτασαν, ήταν πολύ αργά, ήταν 12 η ώρα τη νύχτα. Ο σκοπός τους είπε ότι εδώ δεν είναι Ελλάδα, να σας βάλω μέσα. Την άλλη μέρα θα είμαι χωρίς δουλειά. Αλλά όταν έμαθε ποιοι γονείς είναι, λέει θα σας πάω εγώ μέχρι το θάλαμο. Ήταν σε έναν απομονωμένο θάλαμο, ο Μπάμπης ήταν ξύπνιος και της λέει «Μητέρα σε φώναζα». Λέει «Παιδί μου το ξέρω. Κάτσε εδώ και πες μου. Μίλα μου για την Αποκάλυψη, μίλα μου για τη σωτηρία», δεν είχε πιστέψει ο Μπάμπης, δεν ήξερε για Χριστό, «μίλα μου πως πάνε στον ουρανό». Και άρχισε όλη η νύχτα η μητέρα μου να του μιλάει και να του εξηγεί και να του λέει. Πλήρη διάβγεια ο Μπάμπης, μέχρι που τα ξημερώματα της είπε πήγαινε στο τάδε ξενοδοχείο, της είπε ποιον δρόμο θα πάρουνε. Ήταν και η αδελφή μου μαζί, γιατί έκανε και το διερμηνέα, ήταν και ο πατέρας μου. Τέτοια διάβγεια, τέτοια... Πήγαν να πληθούνε 3 μέρες ταξίδι. Μία νύχτα ολόκληρη να μιλάνε και να γυρίσουν πάλι πίσω. Οπότε όταν γύρισαν, ήταν 5 γιατροί στη σειρά, με ηρεμιστικά για να τους πούνε ότι ο Μπάμπης έφυγε. Και μόλις τους το λένε, οι αγράμματοι, αυτό το μικρό κοριτσάκι που δεν είχε πάει ούτε στην πρώτη δημοτικού, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και μιλάει λατινικά. Και οι γιατροί έχουν μείνει κάγκελο. Και τώρα λέει καταλαβαίνουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος ζούσε. Τους μίλαγε ο Κύριος ότι περίμενε να σωθεί, να του μιλήσει η μητέρα του για τη σωτηρία, για να πάει να τον πάρει στον... Θα το γράψουμε λέει στα πρακτικά, γιατί επιστημονικά δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε. Αυτό ήταν το θαυμαστό, αλλά μέσα σε αυτήν την απειλή του εχθρού, αυτό θέλω να πω, ότι ο Θεός θα βγάλει κάτι καλύτερο. Θα βγάλει μία ψυχή για την αιώνια ζωή. Ποια δοκιμασία λοιπόν είναι αυτή που θα σε λυγίσει, θα με λυγίσει, θα μας λυγίσει. Δύσκολο για μια μάνα. Γιατί μετά από λίγα χρόνια χάσαμε τον άλλο μου αδελφό. Πριν από αυτό χάσαμε την αψιά που την μεγαλώναμε εμείς. Αλλά δεν έχουν σημασία αυτά. Όλα αυτά όμως έγιναν βάσει σωτηρίας. Και δοξάζεται ο Θεός. Συνεχίζουμε λοιπόν μεγαλώνοντας εγώ, μπήκα στα καράβια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχα αναγεννηθεί, γιατί αγάπησα τον Χριστό από μικρό, γιατί πηγαίναμε μετά κάθε μέρα στην εκκλησία. Οπότε την αναγέννησή μου δεν την ένιωσα έτσι μια αλλαγή τεράστια. Εγώ ένιωθα την αγάπη και την έλξη για την Εκκλησία. Είχα ανησυχία και επειδή τότε οι δρόμοι και όλα αυτά δεν ήταν όπως είναι σήμερα, παρόλα αυτά με άφηνε η μητέρα μου από τα 9 μου και μετά, μην υπερβάλλουμε κιόλας, να πηγαίνω από Νίκη Αθήνα μόνος μου. Και ευχαριστώ τους αδελφούς, το Θεό για τους αδελφούς που ήταν στην Εκκλησία τόσο νωρίς. Οι διάκονοι, οι αδελφοί Θανάσιδες, με τόσο υπομονή να ανέχονται ένα μικρό παιδί να πηγαίνει από τόσο νωρίς, σας μιλάω για 4 η ώρα, ίσως και πιο νωρίς πολλές φορές, και να είναι εκεί και να τους απασχολώ. Διάβασέ μου από εδώ, διάβασέ μου από εκεί, έλα να ψάλουμε. Εγώ είχα όρεξη, αλλά οι άνθρωποι είχαν δουλειά. Κι όμως καθόντουσαν αδελφοί και αυτό είναι, κοιτάξτε, είμαι 67 χρονών και αυτό μου έχει μείνει βαθιά γραμμένο μέσα στη ζωή μου. Πώς συμπεριφέρθηκαν μεγάλα άτομα σε ένα μικρό παιδί. Παράδειγμα για όλους μας, έτσι. Πόσο ανοχή και συμπεριφορά πρέπει να έχουμε σε ένα μικρό παιδί. Μπορεί να μας φαίνεται ζωηρό. Μπορεί να μας φαίνεται απαιτητικό. Έτσι ήμουνα. Ζωηρούλης ήμουν, απαιτητικός. Ήθελα να ψάλουμε 5, 10, 15 ύμνους. Καθότανε, άφηνε τη δουλειά εκεί πέρα το σφουγγάρισμα και καθότανε μαζί μου. Και μου έκανε και την πρώτη γραφή δώρο, μια δερματοδέτη. Έτσι λοιπόν έφτασε η εποχή που πήγα στο γυμνάσιο, τέλειωνα το γυμνάσιο την τρίτη γυμνασίου, ήταν η μέρα Πέμπτη και μας είπε ο καθηγητής θρησκευτικών, ο οποίος ήταν ιερωμένος, ότι την Παρασκευή αύριο δεν πρέπει να λείψει κανένας, γιατί θα έρθει ο διευθυντής, έχει πολύ σοβαρά θέματα να μας μιλήσει. Εντάξει, εντάξει. Σηκώθηκε ένα παιδί, είπε ότι αύριο έχω προγραμματισμένο ένα χειρουργείο, μικρό χειρουργείο, δεν θα μπορέσω να έρθω, το είπε οκ. Okay. Σηκώθησα και εγώ το χέρι μου, λέω και εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω. Λέει, εσύ γιατί? Εγώ είχα όμως κανονίσει με τον αδελφό το Λούι τη βάπτισή μου. Και του εξήγησα μέσα από το λόγο του Θεού ότι θα βαπτιστώ. Δεν περιγράφεται η συμπεριφορά, ο τρόπος και το τι έγινε μέσα στην τάξη. Εγώ του εξήγησα μέσα από το λόγο του Θεού, τι λέει ο λόγος του Θεού, ότι όταν με βαπτίσατε, εγώ δεν είχα καμία επίγνωση, καμία ομολογία, δεν ήξερα τίποτα. Τώρα ό,τι γίνεται με επίγνωση. Να μην σας τα πολυλογώ, με απέβαλαν. Οπότε και εγώ συνέχισα σε μια τεχνική σχολή, νυχτερινά όλα τα έβγαζα, γιατί ήταν φτωχή οικογένεια και πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Τέλειωσε με τη χάρη του Θεού την νυχτερινή σχολή και μπήκα στα πλοία. Είχε κανονίσει ο μεγάλος μου αδελφός, αυτός που λέμε ότι κάει και ο Μπάμπης. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, γι' αυτό ο Κύριος έκανε αυτή τη σωτηρία. Ήταν ένα παιδί με τέτοια καρδιά θεληματική. Δεν ήθελε κάποιος να υποφέρει, δεν ήθελε να έχει κάποιος ανάγκη και να μην μπορεί να τον βοηθήσει. Εμένα, ας μην μακρηγορούμε, πάρα πολύ με είχε στηρίξει σαν δεύτερος πατέρας. Είχε κανονίσει να μπω στο πλοίο κατευθείαν. Σήμερα τέλειωσα, πήρα το πτυχίο από τη σχολή, σε 2 μέρες είχα κανονίσει και μπήκα, ερχότανε το πλοίο, πέρναγε από Πειραιά και μπήκα μέσα στο πλοίο σαν καμαρότος, γιατί ο ηλεκτρολόγος θα έφευγε από τη Βενετία για να μην χάσω τη θέση. Μπήκα σαν καμαρότος μέσα και όταν φτάσαμε Βενετία έγινε η αλλαγή και πήγα στο πόστο μου. Εκεί με είχε εφοδιάσει η μητέρα μου με το λόγο του Κυρίου. Παιδί μου, μην τον ξεχνάς, μην τον αμελείς, να διαβάζεις. Αλλά εντάξει, εγώ τον πάρα πολύ το ήθελα να το διαβάζω και... Αλλά ήταν και πολλές οι ώρες της δουλειάς. Πώς σας είπα, ήταν κουρασγερόπλοιο. Εγώ ήμουνα με βαθμό τρίτος ηλεκτρολόγος μέσα στο πλοίο. Είχα 2 εργασίες να κάνω. Ήμουν ο μόνος από το πλήρωμα που επιτρεπόταν να κυκλοφορεί μέσα στο πλοίο λόγω εργασίας. Έπρεπε όταν είχα βάρδια στις ηλεκτρογεννήτριες κάτω να είμαι στη βάρδια και όταν τελείωνα να πλαινόμουν, να βάζα την καθαρή στολή, 2 εργαλεία στην τσέπη και να είμαι στο μπαρ του πλοίου και ό,τι ζημιά γινόταν σε καμπίνες, στο σαλόνι, έπρεπε αυτόματα να φτιάχνεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ώρες του ύπνου ήταν πολύ λίγες και έτσι τη γραφή την είχα δίπλα στο μαξιλάρι μου. Προσέξτε τώρα τη λεπτομέρεια. Η γραφή ήταν δίπλα στο μαξιλάρι μου, αλλά δεν την άνοιγα. Είχα γραφή, αλλά δεν είχα. Στο δωμάτιό μου, κοιμόμουν μόνος, ο καθένας είχε το δικό του δωμάτιο, είχα αυστηρή τάξη, μπορώ να πω, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Το κρεβάτι έπρεπε να είναι κάθε μέρα με καινούργια σεντόνια, το κάθε πράγμα, δηλαδή αυτό το ακούμπαγα εδώ, δεν μπορούσα να το δω πιο δίπλα. Αυτή ήταν η τάξη μου. Δείτε γιατί το λέω αυτό. Τη γραφή την είχα δίπλα στο μαξιλάρι. Η καμπίνα μου ήταν πάντα κλειδωμένη, κλειδιά είχα μόνο εγώ. Μπήκα μια μετά τη βάρδια μέσα και η πρώτη μου αντίληψη ήταν ότι η γραφή μου από το μαξιλάρι δίπλα λείπει. Έπαθα πανικό. Στην κυριολεξία έπαθα πανικό. Κοιτάζω, η πόρτα δεν είχε παραβιαστεί. Μεταλλική πόρτα δεν παραβιαζόταν τόσο εύκολα. Έβγαλα όλο το δωμάτιο έξω. Μέχρι μ' είχε πιάσει τόσο θολούρα που ξύλωσα και τα χαλιά της καμπίνας. Τα έβγαλα έξω. Έβγαλα το κρεβάτι βίδες έξω. Στρώματα, σεντόνια, τα τίναξα. Τα ξανάβαλα πάλι μέσα. Ξαναστρώνω το κρεβάτι. Είχα δακρύσει. Και όπως ξαπλώνω στο κρεβάτι, λέω: Κύριε, όχι τη γραφή μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Και όπως είμαι ξαπλωμένος και κατεβάζω τα χέρια στο κρεβάτι, ήταν η γραφή εδώ και το χέρι μου έπεσε πάνω της. Το κρεβάτι είχε βγει όλο έξω. Και το στρώμα και τα σεντόνια και τα πάντα. Εκεί κατάλαβα ότι ο Κύριος θέλει κάτι άλλο από μένα. Ναι, μπορεί να δουλεύεις πολλές ώρες, μπορεί να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να με ξεχάσεις. Γιατί εγώ μπορεί να απομακρυνθώ από σένα. Όχι επειδή θέλω εγώ, επειδή εσύ απομακρύνεις από μένα. Αυτό μου βάλει στην καρδιά και έτσι πανικόβλητος, αδερφή, άρχισα να αλλάζω τρόπο ζωής και να βρίσκω χρόνο για προσευχή. Ήρθε ο καιρός που γνώρισα τη σύζυγό μου ενώ ταξίδευα ακόμα. Είχαμε 2 χρόνια γνωριμίας, 4 χρόνια αρεβόνα και έτσι βγήκα από τα καράβια για να πάω στρατιώτης. Ήθελα να τελειώσω το στρατιωτικό για να κάνω την οικογένεια, όμως η επιθυμία μου ήταν να μην γυρίσω πάλι στα πλοία, γιατί καταλάβαινα ότι έβλεπα και τη ζωή του αδελφού μου, ότι πλοίο και οικογένεια δεν είναι τόσο, τόσο καλά. Δηλαδή θα κάνω παιδιά αλλά δεν θα έχω παιδιά. Θα κάνω οικογένεια αλλά θα έχω μια γυναίκα μόνη της, έτσι τα έπαιρνα εγώ, έτσι τα σκεφτόμουν και προσευχόμουν στον Κύριο να μου βρει μια εργασία. Δεν έβρισκα στον τομέα μου τίποτα. Έψαχνα, γιατί είχα βγει 3 μήνες πιο μπροστά από τα πλοία για να πάω στρατιώ. Αυτούς 3 μήνες έφαγα τον κόσμο, ρώτησα και χτύπησα όλες τις πόρτες. Καμία δουλειά, πουθενά. Έτσι μπήκα στο στρατό με αυτή την αγωνία, τι θα γίνει Κύριε, δεν θέλω να τελειώσω έτσι και να ξαναπάω στα πλοία. Οπότε λίγο πριν τελειώσω το στρατιωτικό, λίγους μήνες, πολύ λίγους, με παίρνει ένας αδελφός, ο Γιάννης ο Σπανός, τηλέφωνο και μου λέει: Αδελφέ, τι κάνεις, καλά, κοντεύεις να απολυθείς? Λέω: Ναι. Λέει: Θέλεις να έρθεις για δουλειά μαζί μου? Λέω: Αδελφέ, τι δουλειά κάνεις? Μου λέει: Οικοδόμος είμαι. Εγώ λέω: Είμαι ηλεκτρολόγος. Και τι έγινε? Μου λέει: Δεν μαθαίνεις. Λέω: Αμήν. Και έτσι από τις πρώτες, από τις τελευταίες άδειες που έπαιρνα στο στρατό είχα ξεκινήσει δουλειά. Οπότε όταν απολύθηκα, αδελφοί, το προσκλητήριο έγραφε: Επιτέλους παντρευόμαστε. Γιατί είχαμε ήδη 6 χρόνια. Το διασκέδασε και ο αδελφός ο Λούις. Σε μια εβδομάδα παντρευτήκαμε. Και μετά από 2 εβδομάδες και ο αδελφός Προκόπης. Το πήγαμε σειρά. Με τη χάρη του Θεού προχωρήσαμε, αδελφοί, πάρα πολύ ωραία. Ήτανε πολύ ευλογημένα, προχωρήσαμε στην εκκλησία, προχωρήσαμε στα πνευματικά και ήρθε να πάμε λίγο πιο πίσω αυτό το ωραίο που και το ευλογημένο που γινότανε μέσα στην εκκλησία. Πρέπει να το θυμάσαι και εσύ, αδελφέ Αντώνη, το 1974 είχαν ξεκινήσει πολλές ολονυχτίες από τους νέους πρώτα και μετά εννοείται ότι οι νέοι είναι ο πυρήνας της εκκλησίας. Καταλαβαίνετε ότι κόλλησε όλη η εκκλησία. Και το 1974, σημειωμένο μέσα στη γραφή μου, 27/9/1974, βαπτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο πάρα πολλά άτομα. Όταν λέω πάρα πολλά, μιλάμε πάνω από 30 άτομα. Όμως εκείνη την βραδιά τα ξημερώματα μάλλον, είχε βαπτιστεί ο αδελφός ο Σπύρος, ο Φέγκος, ο αδελφός ο Αντώνης, είχαν βαπτιστεί πάρα πολύ. Εγώ δεν είχα βαπτιστεί, είχα πάρει δύναμη, δεν είχα βαπτιστεί, οπότε τα ξημερώματα κουρασμένο σηκώθηκα και πήγα πίσω στο δωματιάκι και λέω, Κύριε, εμένα με ξέχασες, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Και έρχεται μια αδερφούλα με προφητικό λόγο, λέει, τι κάνεις εδώ? Λέω, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Κάνεις λάθος, ο Κύριος σε καλεί μέσα, πήγαινε, λέει, γιατί έχει το δώρο σου στα χέρια του. Αμέσως το έπιασα και καλό είναι, αδερφοί, να ακούμε και να μην λέμε τώρα τι λέει, εντάξει, κουρασμένος είμαι, δεν πειράζει, αύριο, δεν έχει αύριο. Πραγματικά πήγα, το πρώτο θρανείο που βρήκα γονάτισα, δεν πρόλαβα να γονατίσω, πέταξα στον αέρα, αδελφοί. Δεν ξέρω πόσες ώρες μιλούσα με γλώσσες μέχρι που με σταμάτησαν, είχαν περάσει πόσες ώρες και τους λέω, γιατί λέω, δύο λεπτά, τι δύο λεπτά λέει, ξέρεις πόσες ώρες είσαι εδώ? Αυτή είναι η χάρη και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, στην υπακοή και στην αγάπη και στον αγώνα. Πέρασαν έτσι τα χρόνια και το 1980 με τη χάρη του Θεού και με την επιμονή του αδελφού του Λούι με χρήσανε διάκονο στην εκκλησία και άρχισα να εργάζομαι σαν διάκονος. Όμως ο αδελφός ο Λούις επέμενε μετά από χρόνια, γιατί έκανα 16 χρόνια διάκονος στην Αθήνα, να με κάνει πρεσβύτερο. Εγώ όμως θεωρούσα ότι για να γίνεις πρεσβύτερος πρέπει να είσαι, συγγνώμη για την έκφραση, top. Ο Άγιος, ο τελείως καθαρός. Και εγώ δεν τον ένιωθα τον εαυτό μου έτσι. Και συνέχεια το έφερνα αντίρρηση. Όχι τώρα, αδελφέ, όχι τώρα. Πέρναγε καιρός, ξαναερχόταν και επέμενε. Επιτέλους, λέει, πότε θα ακούσεις το λόγο? Πρέπει να σε κάνω πρεσβύτερο. Όχι, αδελφέ, δεν γίνεται. Ποτέ δεν είχα κατάθλιψη στη ζωή μου, ποτέ δεν είχα βάλει κάτι βαθιά μέσα στην καρδιά μου, ποτέ δεν είχα δακρύσει με σοβαρά προβλήματα, ασθένειες, χτυπήματα των παιδιών, όλα αυτά. Ήμουνα πάντοτε πολύ αισιόδοξο, λέγω, στα χέρια του Κυρίου είναι όλα τα... Και πραγματικά όλα τα έφτιαχνε ο Κύριος και έδινε λύσεις και απαντήσεις. Όμως κάποια στιγμή άρχισε η καρδιά μου και σταμάταγε. Χτύπαγε μία φορά, σταμάταγε μία φορά. Άρχισα να έχω κατάθλιψη τόσο σοβαρή που καβάλαγα τη μηχανή να πάω στη δουλειά και έβρεχα την άσφαλτο από τα δάκρυα. Το κράνος εδώ γινόταν το υποσαγόνιο μουσκεμα. Πήγαινα στο σπίτι και ήθελα να κοπανάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει. Η καρδιά συνέχιζε αυτές τις διακοπές συνέχεια και μάλιστα τις αύξανε. Οπότε αναγκαστικά πήγα στον αδελφό τον Δανίλη να με εξετάσει, να δούμε τι γίνεται με την καρδιά. Με εξετάζει ο αδελφός τον Δανίλη από εδώ, με εξετάζει από εκεί, μου κάνει τις σκοπώσεις, μου κάνει τα πάντα. Εγώ, λέει, την καρδιά τη βρίσκω, λέει, εντάξει, δεν βρίσκω, λέει, ζημιά. Τι συμβαίνει? Εσύ πώς το νιώθεις, μου λέει. Του λέω, αδελφέ, εγώ νιώθω την επαιδεία. Μου λέει, επειδή το καταλαβαίνω και εγώ, δεν θα σου δώσω ούτε ψυχοφάρμακα, ούτε φάρμακα της καρδιάς, γιατί δεν βρίσκω σκοτή να σου δώσω. Συνέχισε τον αγώνα σου, μου λέει, και άρχισα αυτόν τον αγώνα της προσευχής. Προσευχόμουν, κράτησε κάποιους μήνες και ένα βράδυ πια ήμουνα στο αποκορύφωμα της κατάθλιψης, 3 η ώρα τη νύχτα, και είχα γονατίσει και προσευχόμουν, λέω, Κύριε, τι κάνω στραβά επιτέλους. Προσπαθούσα να και έβαζα όλη μου τη ζωή, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τους γειτόνους, τα πάντα, λέω, τι κάνω στραβά, την εκκλησία, τα πάντα, λέω, Κύριε, δείξε μου, σε παρακαλώ. Και όπως είμαι γονατισμένος, βλέπω τον αδελφό τον Λούι από μπροστά να περνάει και να μου λέει, επιτέλους, πότε θα γίνεις πρεσβύτερος? Και πετάγομαι πάνω, λέω, έχει γούστο να είναι αυτό. Λέω, Κύριε, θα βάλω 2 σημεία. Εάν είναι αυτό, θέλω το πρώτο σημείο να είναι αυτή η ημερομηνία και βάζω, άνοιξα το ημερολόγιο και βάζω μια ημερομηνία Κυριακής. Και το δεύτερο σημείο, λέω, Κύριε, θέλω να είναι να περάσει ο αδελφός ο Λούις από μπροστά και να μου πει, χωρίς να με χαιρετήσει, ότι την τάδε ημερομηνία, βάζω μια άλλη ημερομηνία, θα σε χρήσω πρεσβύτερο, χωρίς τίποτα άλλο. Ήρθε αυτή η ημερομηνία, δεν λέω τίποτα στη σύζυγο, μην τυχόν έχω μετά υπόνοιες ότι έγινε το γύρω-γύρω και μπερδευτούμε. Ήρθε αυτή η ημερομηνία, Κυριακή, ωραίο το κήρυγμα, τελειώνει το κήρυγμα, και αδειάζει η εκκλησία. Εγώ έχω κάτσει στην πλαϊνή αίθουσα σε μια κολόνα κουμπισμένος. Η πεθερά μου, ο πεθερός μου, η σύζυγός μου μαζεύανε τα μαξιλαράκια και τις γραφές, κάνανε τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορούσα όχι μαξιλαράκι να σκύψω, ήμουνα σε αθλία κατάσταση. Άδειασε η εκκλησία, τίποτα. Ο αδερφός ο Λουίς με το που κατέβαινε από τον Άβωνα πήγαινε προς την πόρτα στο γραφείο και μετά έφευγε. Δεν είναι, λέω, κύριε. Και με το δεν είναι, κύριε, από πού εμφανίστηκε, πού ήταν κρυμμένος, περνάει από μπροστά μου και μου λέει: την τάδε ημερομηνία θα σε χρήσω πρεσβύτερο. Εγώ έχω μείνει στη Λιάλατος. Πάλι δεν λέω τίποτα στη σύζυγο, μόνο της είπα ότι ο αδερφός ο Λουίς μου είπε έτσι. Δεν της είπα τα σημάδια που έκανε, που είχα βάλει. Ήρθε αυτή η ημερομηνία, με κάλεσε ο αδερφός ο Λουίς μπροστά μαζί με τον αδελφό τον Γιώργο τον Γεροντίνη. Γονατίσαμε, ήρθαν οι αδελφοί, έβαλαν τα χέρια και μας αφιέρωσαν. Και όταν σηκώθηκα, κατευθείαν όταν σηκώθηκα, αδελφοί, η καρδιά μου ήταν όπως είναι σήμερα. Είχανε φύγει τα πάντα. Είδατε λοιπόν, αδελφοί, ότι πολλές φορές μιλάει ο Θεός με τους εργάτες, οι εργάτες μιλάνε σε μας και εμείς κοιτάζουμε κάπου αλλού. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου μας, αδελφοί. Ήδη πέρασε η ώρα, αδελφέ, είναι πάρα πολλά. Ναι. Άλλο ένα θαύμα λοιπόν στη ζωή μας, γιατί ρώτησα τη μητέρα μου και της λέω: μητέρα, πώς αντέχεις με όλα αυτά? Και μου λέει: παιδί μου, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω, λέει, είναι ότι είναι η χάρις του Θεού επάνω μου. Γιατί είχαμε και τον άλλο, τον αδελφό μου, ο οποίος έπαθε καρκίνο και ήταν 3,5 χρόνια στο κρεβάτι και μου ζήταγε να του κρατάω την πιτζάμα εδώ, γιατί τον επώναγε η πιτζάμα. Και λέγε: προσευχήσου να γίνω καλά, προσευχήσου να γίνω καλά. Αλλά όταν πέρασαν τα 3,5 χρόνια και πήγα να προσευχηθώ, στόπ, μου λέει: μην προσευχηθείς να γίνω καλά, προσευχήσου μη χάσω την πίστη μου. Δάκρυσα, αδελφοί, γιατί κατάλαβα ότι έφτιαξε η καρδιά του και είναι η ώρα που θα τον επάρει ο Κύριος. Την άλλη μέρα τον πήρε. Είναι πάρα πολλά αυτά που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας, αδελφοί, και δεν μπορούμε να τα... Είναι... Τι να πω, δεν έχω λόγια να τα εκφράσω. Είναι πάρα πολλά τα θαύματα και τα βλέπουμε συνέχεια. Και κάτι που έχει μπει μέσα μου και δεν είναι προς ευχαρίστηση: α, Κύριε, μέσωσες από την κοιλιά της μητέρας μου. Έχουν συμβεί τόσα πράγματα στη ζωή μου, αδελφοί, από αποφυγή βεβαίου θανάτου, που βέβαια έχω ζητήσει από τον Κύριο να μου δείξει τι έγινε, και δεν είναι ότι λέω: α, σώθηκα, ο Κύριος μέσωσε. Όχι. Πιο πολύ μπαίνει ανησυχία μέσα μου, γιατί λέω: Κύριε, για να κάνεις τέτοιες επεμβάσεις, και θα σας πω 2-3, δεν είναι, γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά τα πιο σημαντικά. Για να κάνεις τέτοιες επεμβάσεις, δεν θέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι σε αδράνεια. Θέλεις έναν άνθρωπο που να ομολογεί το όνομά σου, με οποιονδήποτε τρόπο. Είμαι με τη μηχανή και ανεβαίνω την Πειραιώς για να πάω στην εκκλησία της Αθήνας. Είχαμε δώσει ραντεβού να κάνουμε κάποιες εργασίες. Και μπροστά πάνω στην λεωφόρο, όπως ήμουνα με τη μηχανή, μεγάλη ψηλή μηχανή, έσπασε το κάρτερ του φορτηγού, ενός φορτηγού, και χύθηκε, γέμισε όλος ο δρόμος λάδια. Και φεύγει η μηχανή, αρχινάει να γυρνάει σβούρες, από πίσω ένα ταξί, η μηχανή μπαίνει κάτω από το ταξί, εγώ ήμουνα στο πεζοδρόμιο και βλέπα όλα αυτά. Ο ταξιτζής δεν έβγαινε από το ταξί, γιατί έλεγε: είναι άνθρωπος από κάτω. Και του έλεγα: εγώ είμαι αυτός με τη μηχανή. Όχι, ήταν μπροστά μου και τον έβλεπα. Είναι δυνατόν, αδερφοί? Δεν είναι δυνατόν. Μία άλλη φορά είμαστε στην οικοδομή και όπως δουλεύουμε, με έχουν βάλει να βγω από την ταράτσα, να σκύψω όλος από κάτω και κάτω από το έρκερ να ρυθμίσω κάποια ράματα. Και έχουν βάλει έναν εργάτη, έναν αδελφό μας πολύ αγαπητό και καλό, να κάθεται στα πόδια μου για να μην εκλειστήσω και φύγω. Μόλις τέλειωσα εγώ και κατάλαβε αυτός ότι τέλειωσε την εργασία, σηκώνεται και φεύγει. Και εγώ, επειδή όλο το βάρος ήταν απ' έξω, άρχισα και γλίστραγα και έφευγα πάνω από την ταράτσα της οικοδομής. Αρκετά ψηλούτσικη οικοδομή. Το μόνο που πρόλαβα να πω ήταν: Χριστέ μου, Και δεν ξέρω πώς βγήκε, μάλλον τελείως αυθόρμητα βγήκε, γιατί άμα έχεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου, το πρώτο που θα βγει είναι αυτό. Και ένιωσα ένα χέρι στο στήθος μου να με πιέζει, αδελφή, και να με σπρώχνει όλον πίσω. Κατέβηκα κάτω, είδανε ότι ήμουν κίτρινο σαν το λεμόνι, και όταν τους εξήγησα τι ήτανε, τι να πω τώρα, έγινε πανικός, αλλά με ευχαριστία, γιατί ο Κύριος έκανε την επέμβασή του. Την άλλη φορά πήγαινα πάλι με τη μηχανή να περάσω κάτω από τη γέφυρα στην Εθνική Οδό, εκεί που είναι τα λεωφορεία όσοι ξέρετε, και πριν φτάσω στη γέφυρα ακούστηκε ένας μεγάλος κρότος και γέμισε θόλος όλη η γέφυρα, και πάνω στο κράνος μου χτυπάγανε διάφορα εξαρτήματα. Προσπάθησα να σταματήσω στην ευθεία τη μηχανή, να μην μου φύγει δεξιά-αριστερά και πέσω στον τοίχο, αλλά όταν σταμάτησε τελείως η μηχανή και γύρισα πίσω, βλέπω ότι από πάνω είχε πέσει ένα φορτηγό και είχε κλείσει κάθετα όλο το δρόμο. Και λέω, Χριστέ μου, από πού πέρασα εγώ? Αδελφοί, αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Και λέω, δεν λέω, χαιρεμώ και να πετάω, ο Κύριος μέσωσε πάλι, όχι. Μπαίνει ανησυχία στην καρδιά μου και λέω, μη τυχόν και δεν φανώ αντάξιος στο έργο που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας, αδελφοί. Αυτά είναι, αυτός είναι ο Κύριος. Ό,τι χρειαστήκαμε στη ζωή μας, ο Κύριος μας το δώσε. Πολλές φορές γινόμαστε παραπονιάριδες. Κάποια στιγμή είχαμε έτσι δυσκολία μεγάλη οικονομική, δεν είχαμε δουλειά. Φτάσαμε σε κάποιο σημείο που στην κυριολεξία δεν υπήρχε να βάλουμε στο τραπέζι πάνω ούτε μία φρατζόλα ψωμί. Αυτό έγινε 2 φορές στη ζωή μου. Τη δεύτερη όμως φορά εγώ το κατάλαβα και ταπεινώθηκα μπροστά στον Κύριο. Την πρώτη φορά μου λέει η αδελφή μας και σύζυγός μου η Κέτη ότι έχουμε λίγα λεπτά για ένα φρατζολάκι ψωμί. Λέω, πάρ' το κορίτσι μου, δώσ' το στα παιδιά και έχει ο Θεός. Είχα αισιοδοξία τότε ακόμα. Πραγματικά, μέσα σε λίγα λεπτά πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, έλα να δεις μια δουλειά που έχω να κάνω, αλλά θέλω να την κάνεις εσύ. Λέω, ευχαρίστως. Ναι, αλλά είναι, λέει, για 6 μήνες μετά. Έλα να δεις, να μου πεις τι μπορεί να στοιχίσει, τι υλικά θέλουμε. Πήγα πραγματικά, πήρα τη μηχανή, πήγα. Ήταν ένα καλό ποσό που έβγαινε. Εντάξει, πόσα είναι τα εργατικά σου που θέλεις, έκαναν υπολογισμό, τόσα, ναι. Βάζεις το χέρι στην τσέπη, βγάζει, μετράει, λέω, τι κάνετε εκεί? Λέει, δεν την κάνεις τη δουλειά? Λέω, ναι. Μα θα έρθει τελείως 6 μήνες. Και τι έγινε, μου λέει. Τι τώρα τις 6 μήνες? Και γύρισα πίσω και λέω στο κορίτσι μου, λέω, κορίτσι μου, πήγαινε και αγόρασε το σούπερ μάρκετ ολόκληρο. Λέω, έχουμε τώρα λεφτά. Τη δεύτερη φορά όμως, αδελφοί, δεν στάθηκα πιστός. Στάθηκα άπιστος. Γιατί ήταν λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. Μετά από κάποια χρόνια έγινε αυτό και είχα ξεχάσει την πρώτη ευλογία που έκανε ο Κύριος. Αδελφοί, είμαστε ξεχασιάριδες πολλές φορές. Ξεχνάμε. Ξεχνάμε αυτά που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Και πολλές φορές, δυστυχώς, ξεχνάμε και τη σωτηρία που έκανε στη ζωή μας. Ξεχνάμε πολλά που έκανε ο Κύριος στη ζωή μας. Έτσι είχα ξεχάσει κι εγώ. Και έφτασε κάποιο σημείο που δεν είχαμε πάνω στο τραπέζι να βάλουμε τίποτα. Τα παιδιά ήταν αρκετά μεγαλύτερα τότε. Και έφυγα έξω, δεν είχαμε δουλειά, παραπονιάρης. Πήγα έξω και περπάταγα. Είχα βάλει τα χέρια πίσω. Και έλεγα, τώρα, Κύριε, εντάξει, λέω, ούτε το ψωμί. Εντάξει, για μένα, τα παιδιά, τι θα γίνει, Κύριε, λέω τώρα. Περπάτησα και γύρω στις 5 ώρες και γύρισα μετά στο σπίτι. Και μόλις μπαίνω μέσα, ήταν ένα τραπέζι κάπου τόσο, αλλά σε στρογγυλό ρυθμό. Βλέπω πάνω μία τεράστια πιατέλα με χόρτα. Δίπλα μία πιατέλα με 5 ψάρια τεράστια. Δίπλα μία άλλη πιατέλα γεμάτη πατάτες τηγανιτές. Ένα μπουκάλι κρασί, ένα μπουκάλι λάδι, ένα καρβέλι ψωμί τόσο, μία σακούλα λεμόνια. Προσέξτε, το δείπνο ολοκληρωμένο, όλα να ταιριάζουν. Και τι κοιτάζω, ξέρω ότι δεν δανείζεται με τίποτα. Τα χέρια να τις κόψεις, δεν δανείζεται λεφτά, δεν το θέλει. Και δόξα τω Θεώ, κι εγώ έτσι είμαι. Μερικές φορές δανείζομαι, αλλά έχω άγχος μετά. Κορίτσι μου, λέω, πήρες από κάπου λεφτά, αλλά και να έπαιρνε, ξέρω ότι είναι Οικονόμα, δεν θα πήγαινε να πάρει τόσα πράγματα. Όχι, μου λέει. Ωραία, τα χόρτα λέω που τα βρήκες. Ήρθε η αδελφή σου, λέει, τα μάζεψε από τη Θήβα και μας τα έφερε. Ήρθε από τη Θήβα να μας φέρει χόρτα. Καλά. Τα ψάρια, ο Σωτήρης από δίπλα πήγε για ψάρεμα και μάλιστα μας κορόιδευε. Λέει, εγώ τα ψαρεύω καθαρισμένα. Λέω, το λάδι, ο άλλος ο γείτονας. Τα λεμόνια, ο κουρέας από απέναντι. Το ψωμί, ξέχασα το όνομά του, από δίπλα. Δηλαδή, όλη η γειτονιά, μέχρι και η αδελφή μου από τη Θήβα να έρθει στο Μοσχάτο, συμπληρώσαν ένα τραπέζι που τρώγαμε 5 μέρες, αδελφή. Και το λάδι μας και το κρασί μας. Και το κρασί, ξέχασα να σας το πω. Μέχρι και κρασί. Τώρα γύρισα στο πλάι και έκλαψα, αδελφή, και είπα, συγγνώμη, Κύριε. Συγγνώμη για την απιστία μου. Ήμουνα ο λιγόπιστος. Το πήρα το μάθημα, αλλά σε παρακαλώ, δώσε μου δύναμη και σοφία να το κρατήσω αυτό το μάθημα και προσπαθώ να το κρατώ, αδερφοί. Ο Κύριος σας ευλογεί και πάλι ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και για τον αδελφό τον Αντώνη που πραγματικά βλέπω τον αγώνα του για όλα και έτσι πρέπει να είναι. Και ξέρετε, ένας... Τώρα δεν τον χαϊδεύω, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Όταν ένας επίσκοπος στέκεται, σημαίνει ότι τον εστηρίζει το εκκλησίασμά του. Ευχαριστούμε για όλα τον Κύριο. Και αν δεν μπορέσω να ξαναβρεθούμε, έχω να σας δώσω ένα ραντεβού, αδερφοί, και να το κρατήσουμε όλοι, και είναι ο ουρανός. Ο Κύριος να ευλογεί, αδερφοί.